9 vuotta siitä on, kun sinä pääsit taivohon. 9 vuotta pitkää niin siitä, kun viimeksi tavattiin. 9 vuotta kyyneleitä, kaipaus ikävä ei meitä heitä. Ruusut nämä kertokoot, sinä poikamme niin rakas oot. Näin on kirjoittanut äiti Riitta Räisänen, joka menetti poikansa vuonna 2003. Poika oli silloin 24-vuotias. Siitä on kauan aikaa, 9 vuotta, ja silti vaikuttaa, että suru on jäänyt jonnekin sisälle kuitenkin vielä muistuttamaan siitä omasta lapsesta.
Tietenkin 9 vuotta on pitkä aika, mutta se surun muoto on varmaan muuttunut vuosien aikaan. Se ei ole enää niin kipeä kuin se oli alussa, mutta se on osa minua ja minun elämääni. Eikä minusta se ole yhtään pelottavaa. Minä jollain tavalla kunnioitan sen läsnäoloa ja minusta se on arvokasta, että se on minussa.
Sanotaan, että oman lapsen kuolemasta ei koskaan toivu. Ja kun nyt kysymyksessä oli kuitenkin nuorukainen, joka ei ollut pieni lapsi, niin tavallaan äiti on joutunut jossakin määrin jo irrottautumaan lapsestansa, kun poika on 24-vuotias. Ainakin toivotaan, että hiukan olisi päästänyt irti napanuorasta. Mutta ilmeisesti se on sitten niin, että kun se on oma lapsi, se on aina oma lapsi.
Kyllä näin on. Poikani oli jo kotoa lähtenyt irtautunut omaan kotiinsa, mutta hän kävi usein meille ja auttoi minua joissakin asioissa. Ja kun hänet menetti, niin kyllä se oli kipeä. Ei siitä mihinkään pääse.
Aavistitko sinä koskaan niin kuin aikaisemmin, vuosia aikaisemmin, että tulisit menettämään poikasi? Oliko sinä mitään niin kuin sellaista aavistusta? Niin kuin, tarkoitan siis paljon aikaisemmin.
Hän oli lapsesta lähtien tapaturma-altis. Että monesti veimme häntä lapsena, pienellä lapsena, niin poliklinikalle paikattaviksi ja milloin oli käsi kipsissä ja milloin mitäkin. Että lääkäri jo tuumasi, että tämä on tapaturma-altis. Hän oli hyvin vilkas liikkeissään ja teki monenlaisia juttuja, mutta ei silti voinut ajatella, että näin kävisi.
Kuitenkin silloin vuonna 2003 teillä oli kevät ja tyttäresi oli ylioppilaksi kirjoittanut ja oli juhlat tulossa. Ja samalla viikolla, kun juhlat oli tulossa, niin tämä surusanoma saavutti teidät. Ilmeisesti sulla kuitenkin, oliko sulla silloin aavistusta sitten tästä asiasta sillä viikolla, kun tämä tapahtui, että poikasi hukkui?
Joo, sehän olikin merkillistä, että sinä aamuna, kun poikani oli hukkunut, minähän en tiennyt sitä, niin olin kotona ja olin leipumassa Elinan juhliin, kun yhtäkkiä silloin aamupäivällä, niin aivan kuin musta huppu olisi laskettu minun ylleni ja tuli semmoinen ihan pimeys ja semmoinen, että sydän hakkas ja mun oli mentävä pitkälle ja mä ajattelin, että ottiko mua sydämestä, että mitä tämä on, että mulle tuli kauhean paha olo, siis semmoinen ihan semmoinen järisyttävän paha olo ja mulla oli sinä päivänä lähtö syöpäyhdistyksen kokoukseen Kuopioon, niin minä läksinkin sinne aikaisemmin ja menin kävelemään Kuopion Väinölän niemelle ja katselin rantoja ja jollain tavalla se vesi houkutteli mua ääreensä ja mä katsoin sitä ja oli semmoinen oikein tuulinen, kylmä, myrskyinen päivä. Ja minä kyselin kyllä siinä rannalla, että miksi minulla on tämmöinen paha olo.
Saitko silloin tietää sitten siitä?
Me emme saaneet tietää vielä sinä päivänä, koska se oli vielä kysymysmerkki. Minun mieheni veli oli sillä paikkakunnalla, jossa poikani oli ollut. Ja hän tiesi, että jotain on tapahtunut, kun poikaa ei ilmesty sieltä kalastusreissulta verkkojen nostosta, jossa poikani oli toisen kaverinsa kanssa.
Minkälainen, oliko silloin joku sitten erityinen ilma tai myrsky tai joku?
Oli erittäin oikein toukokuun lopulla kova myrsky. Erittäin, siis monet muistavat vielä tänäkin päivänä, että se oli erityisen kova. Ja poikia oli kielletty menemästä. Älkää lähtekö näin kovalla tuulella, teille käy huonosti. Mutta nuorukaiset ovat rohkeita ja lähtevät. Minä tosiaan olin siellä Kuopiossa vielä yötä työtoverini luona ja menin aamulla kotiin linja-autossa. Ja kun menin, niin ihmettelin, kun mieheni tulikin 7 aikaan kotiin ja sanoi, että istu alas ja istu tukevasti, että minulla on sinulle ikäviä uutisia. Niin minä ajattelin, että hän on saanut ikäviä uutisia keskussairaalasta, koska hän sairasti ja sairastaa vieläkin vakavaa syöpäsairautta. Niin minä muistan, että minä oikein kohosin niin kuin ryhdikkäästi siihen, että anna tulla vaan. Minä kestän, olkoot uutiset, mitä tahansa. Minä olen rinnallasi. Mutta kun hän sanoikin, että luultavasti Jussi on hukkunut Kangaslammilla, niin minulla kyllä kelasi, että en minä usko.
Se ensimmäinen reaktio oli torjunta.
Torjunta aivan täydellinen, että oikeastaan minä ehkä vähän naurahdinkin, että ei se voi olla totta, koska meidän Jussihan harrasti painonnostoa ja kaikkea, että hän oli niin voimakas ja urheilullinen ja ei, kyllä hän selviää, että se on nyt ihan, ei se voi olla totta. Mutta niin me läksimme sinne Kangaslammille 50 kilometrin päähän ja siellä oli etsinnät käynnissä. Poliisit kertoivat, että edellispäivänä pojat oli lähteneet ja kumpaakaan ei ole tavoitettu. Mutta vene oli löytynyt. Se oli löytynyt pystyasennossa vielä siellä järvessä. Ja näin aloitettiin naaraamiset ja sinne tuli myös jalkapartiot ja koirapartiot etsimään. Että siellä oli aikamoinen väki sinä päivänä etsimässä näitä poikia.
Mutta sinä päivänä ei poikaasi vielä löydetty?
Ei löydetty. Toinen poika löydettiin. Ja sitten löydettiin vaatteita, saappaita ja takkeja. He olivat varmasti taistelleet siinä kylmässä vedessä. Mutta niin kuin jäljestäpäin poliisi kertoi, että se oli niin kylmä vesi, että se kangisti muutamassa minuutissa. Pelastusliivejä ei ollut heillä päällä tai näitä liivejä, mutta poliisi sanoi, että ei se olisi auttanut, että se vesi oli niin kylmä. Jussia ei löytynyt.
Oliko hänen vaatteitaan sitten löytyksi silloin ensimmäisenä?
Löytyi takki muistaakseni sieltä. Järven pohjasta tarttui johonkin naaraan.
Ja tavallaan se aavistus siitä kuitenkin, tai siitä todellisuudesta tuli niin kuin viestiä. Että
tuli, että, mutta tietenkin oli vielä aina se toivonkipinä, että jos kuitenkin, vaikka matka oli aika pitkä, he olivat melko keskellä sellaista järveä, että niin pitkä matka olisi ollut uida rantaan, että, mutta minä tietysti ajattelin, että kun minun poika on niin vahva, niin kyllä se ui sinne ilman muuta. Mutta tietysti täytyy vaan ajatella, että poliisit ja etsijät tekevät työtänsä ja minä katselin heidän toimintaansa ja aika levollisesti. Mutta sitten kun löytyi tämä toinen poika, niin silloin minulla selvisi, että ehkä kuitenkin voi olla tilanne nyt tosi vakava minunkin pojan kohdalta. Niin silloin kyllä sydän löi tyhjää ja silloin minä siinä rannalla kyllä katselin niitä pilviä, kun kulki siinä, että niin, nyt kyllä Jumala nähdään, onko sinusta mihinkään. Että et sinä varmaankaan voi kyllä auttaa tässä tilanteessa. Ja mä olin niin kuin oikeastaan jo asennuin niin, että nyt ei tule apua, että tämä on kyllä niin synkkä tilanne. Ja niin kuin luovutin ihan ja siinä toivottomuudelle itseni. Se olikin merkillistä, että kun ne poutopilvet siinä kulkivat, niin juuri silloin sieltä tuli lämpimät auringonsäteet minun ylleni ja ne ihan niin kuin kieto minut niin kuin semmoiseen vaippaansa, että ne oikein hyväili minua ja lämmitti minun sieluani ja minun olemustani, joka tärisi siinä. Ja sitten mitä vieläkin ihmettelen, että mitä valtava sinfoniamusiikki alkoi soida minun sisimmässä. Se oli aivan kuin siellä olisi jotkut taivalliset soittimet soittaneet tätä säveltä päivä vain ja hetki kerrallaan. Se oli ensin musiikkia ja sitten tuli vain nämä sanat. Vuoroin mua ilo suru kohtaa, vuoroin tunnen tuskaa onnea. Ja sitten minä niin kuin siihen säpsähdin jotenkin ja sanoin sisimmässäni ylöspäin, että ahaa, nyt on minun kohdallani tämä tuskan kokeminen. Jos näin on, niin voitkohan sinä nyt varjella minut katkeruudelta?